Sveiki! Šodien parunāsim par ko jaunu Latvijas elektroauto ainavā. Izstādē Auto 2025 pieteikts jauns spēlētājs BYD Atto 2.
Jā, tas ir kompakts pilsētas SUV.
Tieši tā. Mums ir preses relīze no kriptomēdija, un nu, mēģināsim saprast, ko tad īsti šis auto piedāvā. Tāds pilsētniekam domāts modelis, vai ne?
Principā jā. Mērķa auditorija ir diezgan skaidra.
Nu labi, ķersimies klāt. Interesanti, ka Latvijā tas parādās diezgan ātri pēc Eiropas debijas. Tas bija Briselē, ja nemaldos, februārī.
Jā, pavisam nesen. Un popularitāte Eiropā šķiet aug diezgan strauji.
Edijs Keisters no Inchcape Motors, kas ir BYD pārstāri, arī teica, ka nu BYD kā zīmols aug ļoti strauji. Un pirmie Atto 2 jau esot pārdoti. Tas kaut ko liecina, vai ne?
Tas noteikti liecina par interesi, pieprasījums ir.
Un vēl tas valsts atbalsts 4500 eiro privāta personām, tas arī nav mazsvarīgi. Bet kas tad īsti ir šis BYD? No kurienes viņi uzradušies?
Nu, BYD nav nekāds jaunpienācējs globālā mērogā. Tas ir diezgan iespaidīgs tehnoloģiju uzņēmums no Ķīnas. Dibināts jau pirms 30 gadiem.
Ā, tik sen!
Jā, jā. Un viņi ir pasaules līderi tā saucamajos jaunas enerģijas transporta līdzekļos, NEV. Pārdevuši pāri par 10 miljoniem vienību. Tas ir milzīgs skaitlis.
Oho.
Un kas šeit ir, manuprāt, fascinējoši, viņi nav tikai automontētāji. Viņi ir tehnoloģiju gigants, ražo paši baterijas, elektroniku, lūk tas slavenais Blade akumulators.
Jā, par to esmu dzirdējusi.
Tas ir viņu pašu izstrādājums, un tas ir arī šajā Atto 2. Tu uzskata par vienu no drošākajiem pasaulē. Tā struktūra, ķīmija, mazāks pārkaršanas risks, un pats Atto 2 ir būvēts uz viņu modernās e-platformas 3.0.
Skaidrs, un ko tā e-platforma dod man kā, teiksim, potenciālajiem lietotājiem?
Redzi, tā ir platforma, kas radīta tieši elektroauto. Tas nozīmē, ka viss ir optimizēts, baterija gridā, zemes smaguma centrs, efektīvāks dzinējs un rezultāts?
Lielāks nobraukums, vairāk vietas.
Tieši tā. Efektīvāk enerģijas izmantošana, tātad lielāks nobraucamais attālums. Un jā, vairāk vietas salonā. Nav lielā motora priekšā, nav kardāna tuneļa pa vidu.
Labi. Tehnoloģiskā puse izklausās spēcīga. Bet kā tas izskatās dabā? Relīzē minēts garums mazliet virs 4,3 metriem. Tas ir diezgan kompakts. Vai iekšā nav šauri?
Nu, lūk, tas ir tas interesantais aspekts. No ārpuses, jā, kompakts SUV. Ļoti parocīgs pilsētā. Viegli noparkoties un tā tālāk. Bet iekšā?
Jā.
Patiecoties tai platformai un, nu, gudram dizainam, telpas sajūta ir pārsteidzoši laba. Bagāžnieks ir 400 litri.
Tas ir diezgan okei ikdienai.
Jā. Un, ja nolokā aizmuguris sēdēkļus, tad jau 1340 litri. Tas ir daudz. Un vēl tas panorāmas jumts, tas arī doda plašuma sajūtu vizuāli.
Un cik tālu ar vienu uzlādi var tikt? Tas vienmēr ir tas lielais jautājums.
Oficiālais skaitlis pēc VLTP standarta ir līdz 312 km. Pilsētā, protams, varētu būt nedaudz vairāk, uz šosejas mazāk. Bet tas ir tāds...
Normāls rādītājs šajā klasē.
Jā, pilnīgi normāls. Ikdienas braucieniem pa pilsētu un pat kādam nedēļas nogales izbraucienam pietiek. Un, ja skatāmies lielākā bildē, tad svarīgi ir ne tikai distance, bet arī...
Uzlādes ātrums. Cik ātri to var pabarot?
Jā, tieši tā. Ar ātro līdzstrāvas lādētāji no 30% līdz 80% var uzlādēt apmēram 28 minūtēs.
Tas ir ātri. Tātad kafijas pauze garākā ceļā un var braukt tālāk.
Principā jā. Tas kopā ar to drošo Blade akumulatoru, modernajām braukšanas palīgu sistēmām, LED gaismām, nu veidojas tāds mūsdienīgs komplekts.
Labi. Izklausās pēc prātīga piedāvājuma tieši pilsētniekam. Bet ko tas viss nozīmē maciņam? Kāds ir tas cipars Latvijā?
Sākuma cena ir pieteikta no 29.990 eiro, bet, kā jau tu teici, ir tas valsts atbalsts privātpersonām 4500 eiro.
Tātad reāli sanāk 25.490 eiro.
Tieši tā, sākot no šīs summas. Un tas viņu padara par vienu no, nu, pieejamākajiem jaunajiem elektriskajiem SUV tirgo šobrīd.
Tas ir diezgan konkurētspējīgs cipars, jāatzīst. Un, ja nu kāds grib to auto apskatīt dzīvē, pamēģinot, kur jādodas.
To var izdarīt Rīgā tirdzniecības centrā Malls. Tur ir atvērts BYD City Store salons. Krastielā 46 var aiziet, apskatīt un, es domāju, noteikti arī pieteikties testa braucienam.
Skaidrs. Tātad, ja mēģinam apkopot BYD Atto 2, ienāk Latvijas tirgu kā moderns, tehnoloģiski diezgan attīstīts auto, praktisks, kompaktais SUV un, pateicoties valsts atbalstam, arī salīdzinoši pieejams.
Jā, orientēts uz Eiropas pilsētnieku.
Tieši tā. Un tas viss notiek laikā, kad BYD kā zīmols, nu, nostiprina savas pozīcijas globāli kā viens no lielajiem EV spēlētājiem.
Jā, un tas man liek aizdomāties, vai šādu, nu, teiksim, pieejamāku elektroauto kā ATO 2 parādīšanās varētu būt tas, kas beidzot pārātrinās pārēju uz elektrību tieši mūsu pilsētās, vai tas varētu būt tas grūdiens?
Labs jautājums. Potenciāls tam noteikti ir.
Bet vienlaikus vai mūsu infrastruktūra tam ir gatava? Uzlādes stacijas, tīkli jaudas, vai tas neradīs jaunas izaicinājumus, par kuriem jādomā jau tagad? Tas tā viela pārdomā.